Da'wa yetu hii. Hii da'wa. Hii ni da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mambo muhimu tuwalingania watu ni elimu ya kisheria. Tumetofautiana kabisa na makundi mengine na da'wa nyingine katika hili. Sisi tuwaita watu katika ilmu an-nafi'. Elimu ambayo masdari yake an-nab'u, chemchemu yake ni al-kitabu wa sunna ala fahmi salaf. Kitabu na sunna, haitoshi kitabu na sunna. Ala fahmi salaf, kama ni aya, vipi walifahamu masahaba hii aya, maana yake ni nini, muradi wa aya hii ni nini? Sharti hilo. Kama ni hadithi, mafhumu yake ndio mafhumu waliofahamu masahaba. Kila kitu ishtirat as-salafiyya, elimu yenye manufaa inayochukuliwa katika chemchemu safi, na walimu wanaosomesha wawe ni walimu ambao wamesimama. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dina. Jambo hili tumetofautiana na watu wengine. Watu wengine inawezekana wanasomesha dini lakini hawachungi. Kwanza vipaumbele vya taalimu sio vipaumbele vya masahaba, wala sio kipaumbele cha da'wa tu salafia, yani da'wa ya masahaba wa tabi'una lahum bi ihsan. Kipaumbele katika taalimu ni aqida wa tauhid. Anasomesha awe ni mtu anajua aqida, anajua tauhid. Sasa wengine wanasoma tu, watakuta kuna madrasa tu zipo, watu wanakwenda, basi vipaumbele ni fiqhi, vipaumbele ni balagha na naha, wakutoto wajua naha nyingi, lakini hana aqida. Ndio mkuta shekhe mkubwa, shekhe ambiwa amekaa chini ya muembe miaka 40, tena ambua anaitwa wengine mashine kubwa, mashine kubwa inasaga na kukoboa, lakini anasema mimi niko tayari nde motoni na shekhe langu. Kama hii bid'a na shekhe langu alifanya, basi mimi niko tayari na nitakwenda kumwambia shekhe Ali, kumbe hii ilikuwa bid'a. Yani wako motoni eti amwambia shekhe wake. Sasa ukitazama huyu shekhe miaka 40 elimu, azungumza maneno haya, azungumza maneno haya, hasema kama kila kitu ni bid'a, kila kitu sunna, mbona hampandi punda? Yaani huyo aliyokaa chini miaka 40, wasikize maneno yake. Ni hii simu yangu ya mwanzo imeharibika, nilikuwa nao ngiwasikilizisha hii humu hamna, lakini simu yangu ya mwanzo ilikuwa maneno yangu kabisa. Hasa mbona hampandi punda? Angalia miaka yote 40 hajaelewa bid'a maana yake nini. Hajaelewa kwamba kupanda punda sio dini. Hebu angalia. Ndio unaposhangaa yani. Huyu ndio shekhe, ndio mudiri wa taasisi kubwa Tanzania. Nasema nyinyi mnasema kila kitu sunna. Sunna, mbona mpandi punda? Au kama punda hamna ngomeni wapo, hata kijiji kimoja kitu ngomeni. Ngomeni wamejaa pele punda. Lakini mna kazi ya kupanda TZJ tu. Unamuelewa? TZJ ni magari. Sasa unakaa ukisikiliza, unaona hii miaka yote 40 kweli watu wameandika vitabu vya lugha, wamesomesha malugha na nini hivi, aruf, mambo ya mashairi wanajua, lakini angalia mambo ya kimsingi, elimu mama tuhana. Tumetofautiana na watu sana, sio kwa markazi na watu wengi tu. Manhaji salafi, ile elimu ambayo ndio kipaumbele, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, ni lazima elimu yenyewe isomeshwe kwa vipaumbele vyake. Elimu isomeshwe kwa vipaumbele vyake, na wanaosomesha wawe wana ahalia ya kusomesha. Tumetofautiana mpaka na wale wanaodai kwa wao ni watu wa sunna katika hili. Maratibu mbalimbali, mtu anasoma awal mutawassita mpaka thanawiya baligh, lakini hajamaliza kitabu cha aqida hata hicho kimoja, hajamaliza hata kitabu tauhidi mwanzo mpaka mwisho. Hajui jamaatu tablighi ni kina nani, hajui ikhwanul muslimin, hajui makundi ya jihadi na hijra na fikra zao, hana anachojua. Mtu kamaliza sanawi, sanawi au hawako hawa, si wako ndo walimu Islamic Foundation kwenye misikiti, ukiendaona hamna kitu chochote maskini. Mara yeye kaingia mgupo naye khariji, mara hivi huyu kamaliza sanawi, wajiuliza huyu kamaliza sanawi huyu misingi ya elimu mipovu kabisa. Walimu ambao wana fikra potovu wanaweza kupoa vipindi wakafundisha katika hizo markazi. Kweli sio kweli? Sisi tumesoma, mfano mimi nimesoma Darul Ulum Boraska, tumesoma pale. Allah walipe kheri wale mashaikh zetu, na Allah wasamehe makosa na waongozi wa masalafu kisawa sawa, lakini kuna walimu wanakuja kusomesha pale maikhwani, kama vile Nyumbwe, namtaja Nyumbwe mwariko, ni ikhwani wa darasa duara, lakini ni mwalimu kapoa kipindi asomesha chuo ati cha kisunna. Wajiulize walimu hao hao wengine matablighi, yani kuna mwalimu afundisha lakini mwenyewe ni tablighi pia, atoka siku 40 au siku, alafu pia ni mwalimu kwenye madrasa hiyo. Sasa vipi? Kwa sio kama tukisema taalimu, kwa mbona na sisi tusoma, mbona tusomesha kwa utaratibu wa kisalafi, ile ile ilmu yenyewe imepata ile 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 kiwango cha kisalafi. Kisema kiwango ya TBS, ile elimu yenyewe ina TBS. So mtu ikhwani anapoa kipindi anasomesha watu, mpaka wanakuja hawa kina nani hawa filambi pieza, akaja apua sehemu aongea na wanafunzi madrasa ya kisuna filambi ikhwani. Sasa ndio unashangaa, mara umekaa hivyo na asubuhi Sheikh Mtoi kaja naye, wale watu watanga wanajua ikhwani kuh atakaongea. Wale walosoma soma wakati ule mimi na mimi nasomesha, nilipambana naye siku moja kwenye taaburi hapa, leo uzungumzi hapo ikhwani nakuja kuzungumza. Sisi lengo letu kwa tufanye tasfia katika vyuo hivi, lakini wapi bwana? Wewe unafanya kazi ya kuwafundisha hoda atu salafia, mtu akuzunguka bwana kenda Yaman miezi miwili kawa shekhe. Yaani wale wale walimu wazunguka. Yaani wewe unapambana alau basi ubadilishe hizi madaris. Uda uitangaze da'atu salafia, watu wa ushauri, wasomesha watu. Kuna shekhe azunguka akwambia, "Ah, kenda Yemen miezi miwili kashakuwa shekhe." Elimu kusoma kuieleza kuilingania elimu watu wasome, hii ndio da'atu salafia. Lakini wenye elimu na walosimama katika njia sawa ndio wasomeshe watu, ndio wapewe mimbari, ndio wapewe vibula, kwa maana wasomeshe watu ilmu. Da'wa yetu mnaiona iko wazi kila msikiti wetu sisi wa kisalafi, durus hatubaki tu kwamba kuna markaz, lakini misikiti, misikiti inahuishwa kwa durus. Na hii ndio sunna ya imma kina al-Imam Malik, misikiti imehuishwa kwa durus. Darasa utasikia baada al-maghrib leo kuna hichi, kesho kuna hichi, baada al-asri, mara baada al-dhuhri, ndio misikiti ya kisala siku hiyo. Misikiti mingine imechoka, watu wamechoka taaban. Kama mtu ataweza kwa wiki mara moja Riyadhu Salihin asoma miaka 10 haijesha, na vitabu vya Riyadhu Salihin kidogo atakuwa tafsiri ya Qur'ani labda Bulughul Maram, na hizo ndio darasa zao hizo. Vitabu vya aqida, vya tauhidi, vya manhaji, vitabu vinavyoelezea mapote mbalimbali ili watu wayajue haya mapote na afkari zao havisomeshwi. Tumetofautiana na watu sana, na hii ni tofauti ya kuwajua hawa pia ni masalafi au si masalafi. Kiingia kwenye misikiti unaoshaka na baghala, hakuna durus, basi watu vikao tu. Kuna kamati ya mpito, ndio kwenda Mwanza akuta sehemu eti kamati ya mpito ya msikiti, tena bango limebandikwa kwenye ofisi, kamati za mpito, kamati za kudumu, misikiti mbona tumekaa wiki nzima tuone durusi. Watu waswali tu na kutoka, hakuna durusi. Hizi kamati za mpito kazi yao michango tu. Sisi tuko tofauti kabisa. Sisi hatutumii vituo vyetu, misikiti yetu, marafisi zetu kwa ajili ya kutafuta pesa. Na tukapata pesa, hatuzitumii pesa kwa maslahi ya matumbo yetu. Lakini kumezihiri dhahira ambao wanawachuoni wakati huu wameieleza, kutokea watu wakawa wanazunguka kukusanya mali za watu kwa sura ya dawa na elimu, alafu wakajinufaisha wao. Na wanachuoni waliwapiga vita kama jamiia ya Ihya al-Turath. Na wanachuoni wameeleza sana kina Sheikh Mukbil na kina Sheikh Rabii na wengineo. Walikuwa watu wanalingania au wamejipamba na usalafia. Lakini wakaleta uhizbia, wakatumia mataasisi kusanya mamali, kujenga majumba yao na kadha, maulama wakawatahadharisha haraka. Hii sio manhaji salaf. Hii sio manhaji salaf. Masahaba walitumikia dini kwa shida. Nyie mpoa mamhela ya watu, mara kamjunufaisha nyie matumbo yenu, elimu hakuna, hakuna dawa, hakuna chochote. Kula kwa jina la dawa. Hii si katika manhaji salaf. Tuko tofauti kabisa sisi. Tuwalingania watu katika ilmu. Kusoma, kuieneza ilmu na kufanyia kazi elimu. Si kusoma tu ukapata vyeti. Ndio maana sisi wala hatuna ihtimamu na vyeti. Wala hatuzingatii, wala hatuna ihtimamu. Ukiwa nacho sawa, chaweza kukusaidia labda, lakini hatuna ihtimamu. Mimi chote changu cha sana hata sikijui kiko wapi. Wala sinacho kabisa, bora natembea na leseni ya gari natembea na kuliko chochote. Si nende popote wala sikibebi chani. Lakini watu wengine wakawa wanasoma, lengo lao ni vyeti, vyeti wapate kazi basi. Dawa hakuna, taalimu hakuna. Kama mtu ya lengo lake ni hela na kadha, takayumba hapa, ondoka hapa, enda pale. Mwisho mwalimu kazunguka Tanzania nzima maliza vituo. Tuko tofauti kabisa na watu katika hili. Salafu wako tofauti. Sisi popote kambi, popote kambi. Tunasoma popote chini ya mti ilmu. Na popote tunapokwenda, elimu ndio kipaumbele chetu, tuwasomeshe watu. Misikiti yetu tuhuisha kwa elimu. Na tuwaambia watu, mtu hawezi kuwa salafi kama hataki kusoma. Mtu hawezi kuwa salafi kama hataki kusoma. Hebu tizameni Answari Sunna toka ilipoanza mpaka leo. Yaani kuna watu, hii dawa ya Answari Sunna toka ilipokuja ni miaka ya fika 20 na kitu. Lakini kuna watu kusoma Qur'ani hawajui, na mule mule kwenye taasisi. Uongo kweli? Mimi nasema kweli, mimi sinawajua watu. Sasa kitu kutaja sana nitaambia kazi yake kutaja watu yule. Mwana mbea yule, kuna watu hapo huko. Sisi tunajua, sisi tumeishi humo zizi. Sisi tumeishi humo ati. Tumeishi humo, ni watu wana huyo. Si miaka yafika 20. Kona mimi toka naanza kusoma chuo cha Answari ni mwaka 2001. 2001. Leo ni miaka mingapi? Sasa umwakuta viongozi, na hao viongozi wako vile vile wengine. Paka leo wajua kabisa huyu nilimkuta na ndio alonifanya mipango nikaenda kusoma huyu. Yuko vile vile. Kila siku akishika msahafu huko juzu ya amma kwa shamsi wa muhabbah. Pona afunui katikati hajui. Kwa sababu yani watu ile manhaji yao ya, si manhaji ya kisalafu. Taasisi zilianzishwa kwa lengo la sunna, lakini sunna ilikuwa ina usururia, uikhwani na uhizbi ndani yake. Kwa hakuelewa watu katika ilmu. Watu kazi yao, kuna wengine kazi yao ni kuzunguka tu na makamera. Basi kumrekodi shekhe tu. Miaka yenda. Hana anachosonga. Na ndio maana yalipokuja mawimbi ya da'wa za kikhawariji, wengi waliokuwa ni kina nani? Ansaru sunna. Hao wengine wakimbia nda Somalia, hao Ansaru, kwa sababu hawakulelewa katika ilmu. Hawakulelewa katika ilmu. Misingi ya elimu kusomeshwa aqida tauhid, kutub za firaq wal adyan, watu wakasomeshwa wakaelewa. Hawakulelewa watu katika hiyo. Kwa vijana wengine matablighi wamaliza sana, lakini matablighi na wajua kwa majina yao mimi. Wengine makhawariji, wengine ndio maikhwani, wako wengi sana. Na wamesoma katika markazi mpaka sana, lakini kijana aliyokaa katika durus katika misikiti ya kisalafi mwaka mmoja, basi aweza kuwa ana uelewa ule uelewa general, hatuwezi kusema akajua nahau akajua balagha, lakini ule uelewa general wenye thamani ya dini aweza mshinda mtu aliyokaa miaka sita katika hizo markazi. Akajua ukhawariji, akajua matablighi, akajua kadha, akajua masala mbalimbali, kwa sababu sisi tunawania watu katika elimu sahihi. Hii dawa yetu imetofautiana na watu wengine. Tuwaita watu lazima wasome. Watu zamani wao mabwana wakubwa wanataka kusoma kabisa. Watoto wote kusoma kabisa. Wazunguka tu. Yaani wale watoto wao mashehe kundo hawasomi wala hawana time ya kusoma. Sisi tuko tofauti. Sisi tulazimiana na familia zetu, watoto wetu wasome, wake zetu wasome, sisi wenyewe tusome, tusomeshane. Hii ndo dawa yetu. Na hili ndo litaleta nusra. Elimu ileta nusra. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab tizameni. Mpaka kusimama dola ya Saudia. Ameanza katika nini? Taalimu. Nasomesha, anaandika rasaili, usulu salasa, kawaidi, anaandika, anasomesha, anasomesha, anasomesha. Elimu, 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 paka mujitamaa, kwa mujitamaa wa khiri. Elimu. Musabu kabla thalika, mfano tunawa masahaba. Musabu ibn Umair, alipokwenda wapi? Madina. Kabadilisha Madina kuni? Elimu. Mji wote wa Madina ukaona mtamani Rasul alayhi salatu. Mji uka kwa sababu ya elimu. Elimu ni kitu muhimu sana. Dawa yetu yawaita watu katika tahqiq al-ubudiyya lillahi rabbil alamin. Tauhidi kwanza. At-tauhidu awalan. Tauhidi mwanzo. Kwanza tauhidi. Kwa sababu hata mtu akiswali, akifunga, akifuga ndevu, kadha, kama tauhidi yake si sahihi, huyu mtu atakuwa ni ana shirki. Itachanganyika tauhidi yake na nini? Na shirki. Na hatofaulu ambaye tauhidi yake imechanganyika na shirki. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wale walioamini na wasichanganye imani yao na shirki, hao ndio wenye amani na hao ndio watakaoongoka. Tauhid. Tizamani dawa nyingine za kitablighi zinawaita watu katika tauhid? La. Kwanza wanaogopa hata kuzungumza tauhid katika misikiti, sababu wanaona watafarukisha nini? Watu. Hawezi kabisa. Na wao wanaweza kutoka wao kwa wao wenyewe. Mtu ana mashirki yake, ana maerizi yake, wako naye. Dawa yetu haiko hivyo. Tizameni ikhwanu almuslimun. Wao kauli mbiu yao ni utawala, wakizungumzia dola. Mtu anakuambia msikitini Muislamu, kwa namsikiza yule bwana mmoja Ilunga. Msikitini Muislamu unaswali, lakini ukitoka nje kafir. Ah. Tija pale na mambo mengi. Sema siku moja niliswali msikiti mmoja kibla teni. Sheikh pale akasema stau. Asema Sheikh, akasema mwanamke arudi nyuma. Yani huyo shekhe kusudio la huyu ilunga, huyo shekhe maana yake alimkusudia yeye ilunga lokavaa ihlali. Sasa huyo shekhe huyo mtindo kiblateni Arusha, kwa ile stau aqimu sufufa kwa makana tazama zile safu. Huyu bwana guo lake la buruzika. Kama ni kweli kuna zile jasiba za Kiansari Sunna, mtu akiburuza nguo mara aitwa Hanifi, si sawa pia. Fazi wanawake mwisho mta mtu mwanamke, vipi una hedhi wewe? Mambo ya Kiansari Sunna haya ya maneno ya sofa. Mtu mweleweshe kwamba nguo ya Muislamu atakayo juu ya fundo mbili, mtume kasema kadha wa kadha hivi. Bas khalas, ama na mengine yote ya nini? Kama mkweli basi. Haya. Bwana anasema kamba mwanamke arudi nyuma. Sema natazama hapa sikilizo shangaza. Hapa pana mwanamke kwenye safu. Lakini hata kuna mtu akamwambia hapo wakusudiwa wewe. Kwa hiyo asema haya, baada ya swala nikamfuata. Akazungumza nalo asema lakini anasema mwisho na hiyo point nataka. Anasema tumetoka bwana shekhe yule yule kakaa kwenye daladala taala fikaegemewa na jimama. Kule alikuwa si mwenye salafi, huku kafiri kegemewa na jimama, tena hana la kusema. Tena nikamwambia haya vipi na hapa nao naona upanga swafu na mwanamke. Hatusemi haya ya nje ya sofa yafaa, lakini usimwambie mtu haba Muislamu nje kafya, hata kama kuna mifumo ya batili. Sema hivyo. Lengo anataka kufanya tafkhim katika usulubu ya watu wa bid'a, wanafanya tafkhim katika baadhi ya mambo. Kwa unatoa jicho pale. Wale wajifanya tu wao dini nini, kumbe nje hamna kitu. Watu wanakula riba. Kwa anasema dola. Dola ndio kila kitu. Sisi hatuseme hivyo. Hizbu Tahrir khilafa solution, wanyo nasa khilafa is a solution. Khilafa ndo solution na bafla na zao kwa kila kizungumza khilafa. Sisi tutawaambia watu haiwezi kusimama dola, haiwezi kusimama khilafa bila ya tauhid. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Alladhina amanu wa'amilu salihat, iman ili ambayo amesema Allah. Alladhina amanu walam yalbisu imanahum dhulmin. Ndo tauhidi ya kweli, walioamini na wakatenda matendo mazuri. La yastakhlifannahum fil ard, hao ndo Allah atawafanya wa khalifa katika nini, katika ardhi. Mwelewa? Kwa sisi da'wa yetu kwanza tauhidi. Mtume anamtuma Muazi kwenda Yaman, anamwambia falyakun awwala ma tad'uuhum ay yuwahhidu Allah. Jambo la mwanzo la kuwalingania hawa ahlul kitab ni la tauhid, la ilaha illa Allah wa mpokeshe Allah. Kumwambia jambo la mwanzo dola kwanza hivi, wakikutii katika hilo waambie Allah amfardishia swala tano, wakikutii mtume anamuradishia. Hata Mus'ab ibn Umair si kwamba alipokwenda Madina ikawa tena kila anachofundisha ni wanatabia hawaizi kutahariri kila kitu au khilafa. Vitabu vyao vyote wanasomesha vijana wao ni khilafa tu, tawala tu, na mapinduzi watapindua vipi nchi wapate madaraka. Mus'ab amesomesha watu dini, watu wakaelewa Uislamu, wakaelewa thamani yake, watu wakakubali Uislamu. Sisi tukifanya juhudi za kuwasomesha watu tauhid, wakaepukana na shirki, watu wakajua sunna, watu wakapenda Uislamu wao, ukaingia Uislamu katika majumba yetu, familia zetu, mitaa yetu, miji yetu, Allah atasimamisha dola. Hiyo ndio sisi msimamo wetu. Hata ipite miaka alfu, kama Allah amekadiria, sisi atakiwa tuwaite watu katika Uislamu sahihi, tuwasomeshe watu dini, na jambo la mwanzo ni tauhidi.